สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีต้อนรับสู่คุยกับบอสประจำสัปดาห์นี้นะจ๊ะโอเคมาคุยกันฮัลโหลฮัลโหลคุยกันคุยกันนะโอเคสวัสดีด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเฮมเฮมเฮมเฮมเฮมเฮมเฮมโอเคอย่างที่บอกไปอย่างที่บอกไปจากโพสต์นี้นะครับสัปดาห์นี้เรามี3ไลฟ์3วันติดนะเริ่มวันนี้นะครับคุยกับบอสนะแต่ว่าหัวข้อไม่ได้ตรงตามที่โพสช่างมันเถอะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีรีวิวตัว Tough Gaming F15 จาก ASUS แต่ว่าจะเป็นโมเดล Gen 11คือตอนนี้อ่ะคุยบอกให้เลยก็ได้ครับว่าน่าจะประมาณช่วงก่อนคอมมาด Gen 12จะมาแทบจะทั้งไลน์ของ ROG เลยทั้งทัฟทั้ง ROG อะไรเงี้ยมาแน่ๆนะครับก่อนคอมมาดคอมมาดมีปลายเดือนมีนามันจะทยอยขายตั้งแต่ช่วงน่าจะราวๆประมาณหลังวาเลนไทน์อาจจะเริ่มเห็นบางโมเดลอะไรเงี้ยแต่ว่าครบทุกโมเดลของ ASUS เนี่ยที่เป็นไลน์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยก่อนคอมมาดครบแน่ๆแต่ความน่าสนใจคือแล้ว Gen 11ณวันนี้ยังน่าสนใจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองให้เพราะว่าตอนนี้ราคามันคือถ้าราคา SRP อ่ะมัน ASUS ก็ปรับลง 2,000 นะครับแต่ว่าเห็นผมเห็นบางที่ขายถูกคือปรับลงไปมากกว่า 2,000 ก็มีปรับ 4,000 ก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะแอบสปอย Gen 12ให้เล็กน้อยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะรอดูนะครับแล้วก็วันพฤหัสไลฟ์ที่หลายคนจริงๆก็ติดค้างกันมานานแล้วก็หลายคนน่าจะรออยู่ก็คือสรุปการใช้งานตัว TrueGigatech Fiber Pro 2 Gigabit นะครับแล้วก็สรุปสิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้เน็ตที่แพ็กเกจเกิน1 Gigabit อันนี้หมายถึงใช้ได้กับทุกแบรนด์นะครับจะเป็น AS จะเป็น True ได้หมดเนาะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวจะ compare แพ็กเกจให้ว่าใครได้ใครเสียยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับระหว่างตัวของ AS Fiber กับตัว True Gigatech Pro นะอันนั้นคือที่จะทำให้นะครับที่จะทำให้ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูก็จะเป็น3วันติดเลยอังคารพุธพฤหัสก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับนะตามนั้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้อย่าเพิ่งถามเรื่องเน็ตละกันอย่าเพิ่งถามเรื่องเน็ตละกันแต่ว่าวันนี้จริงๆแอบเทสคือปกติผมจะโพสต์อันที่เป็นของฟ้าใช่ไหมแต่วันนี้เทสของSpeed Test by Okla โอ้ได้แบบอีกนิดเดียว 1.8 กิกะบิตสุดมากๆสุดมากๆนะครับสุดมากๆชอบชอบชอบช่วงนี้เลยบ้าสปีดเทสเฉยนะครับก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้เพราะนั้นจะเป็น3วันเนาะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับฝากติดตามด้วยละกันโอเคคนมาประมาณนึงละก่อนจะไปพูดคุยกันเหมือนเดิมพักดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่Predator shot. โอเคกลับมานะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอ๋อเดี๋ยววันนี้จะมาใช้คำว่ารีวิวได้ไหมวะเพราะมันเพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็ลองใช้ไปเขามาส่งตอน 11 โมงก็ใช้ตอนช่วงบ่ายก็เลยอยากจะมาใช้คำว่าพรีวิวแล้วกันเนาะ power bank ตัวเล็กที่เป็น MagSafe อันนี้สำหรับคนที่ใช้iPhone 12 13นะครับผมว่าเห็นหลายคนเห็นรีวิวแล้วล่ะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เฮ้ยดูรีวิวน่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยราคาไม่แพงก็ซื้อมานะครับออเซนหรือว่า eLoop นั่นแหละนะครับตัว EW50 เป็น MagSafe เป็น Power Bank จริงๆขนาดไม่ได้ใหญ่นะ 4,200 มิลลิแอมแต่ว่าด้วยความที่ iPhone แบตมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชาร์จ iPhone ได้ประมาณ1รอบเต็มๆถ้าเป็น iPhone 13 Pro เนี่ยชาร์จ1รอบเต็มๆได้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็น MagSafe น้ำหนักเบาแค่86กรัมแบบเบามากอ่ะเพราะว่าแบงค์ไม่ค่อยเจอเบาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบแปะได้แบบดีอ่ะเดี๋ยวจะหาช่วงพรีวิวให้แปะมาแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงละกันนิดนึงนะโอเคมาลุยเลยสวัสดีคุณทชาด้วยนะสวัสดีคุณนัท BP นะครับสวัสดีคุณธำรงศักดิ์นะคุณดิ้นให้สุดนะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณเป็ดนะครับสวัสดีพี่ไก่นะพัติตานะจ๊ะใครจะซื้อคอมพันทิปอย่าครับพันทิปยังมีร้านคอมอยู่นะแวะไปได้นะครับโอเคคอมพิวเตอร์ชั้น3ใช่ไหมพี่โซนด้านหลังนะฮะคุณเตะห้างริมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณชานะตอนนี้อยากอัพเน็ตเป็น2กิกตามในบอสแต่โทรไปคอนเซ็นเตอร์บอกว่าเฉพาะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอย่างเราก็อดไปใช่เหมือนตอนแรกตอนช่วงนี้ยังให้เป็นลูกค้าสมัครใหม่อยู่ครับนี่ถึงต้องบอกว่าขอบคุณ True ที่อนุเคราะห์ให้แบบเพราะผมลูกค้าเดิมเขายอมอัพให้นะอันนี้ก็เขาสปอนเล็กๆมาให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีคุณโกกิติชัยนะ Wi-Fi โทรศัพท์ตอนนี้ทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่รุ่นไหนเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับสวัสดีคุณพจน์นะครับหายเหนื่อยจากจับยุทธแล้วเหรอครับโอ้โหสายตัวแทบขาดน่าจะเป็นอย่างนี้สักพักใหญ่นะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องพี่เคแจ้งทราบนิดนึงด้วยนะครับสวัสดีคุณสรานะครับสวัสดีพี่บอยเพิ่งไปกินชาเพิ่งกินซูชิมาอร่อยมากเจ้าไหนอ่ะเห็นแล้วล่ะเห็นบิ๊กพจน์ล่ะก็จะถามมาอยู่ว่าร้านไหนครับแต่ว่าช่วงนี้คิวกินเนื้อบิ๊กเนี่ยจอง35 Dry Aged Beef ไปอีกแล้วคุณอภัยนะฮะสวัสดีด้วยนะคุณวันทอดมี11 Pro มี11 T Pro ตอนนี้ยังน่าเล่นไหมมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคำถามคือถ้าเกิดเน้นเกมก็เล่นได้แต่ว่าถ้าจะเล่นมี11 T Pro เป็นผมบวกเพิ่มอีก 2,000 เล่นมี11ครับเพราะว่ามี11จะได้ชิป888เหมือนกันแต่ได้กล้องดีกว่านะครับคุณประยุแสงเงาจัดแสงสวยมากโอ้นี่ไม่ได้จัดอะไรเลยครับยิงเข้าไปธรรมดาผมไม่ค่อยเน้นแสงแต่ก็ขอบคุณที่ชอบแล้วกันนะฮะขอบคุณด้วยผมเน้นเสียงชัดภาพชัดประมาณนึงโอเคแล้วนะครับคุณคำสอนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณสุภาพนะสวัสดีคุณสแตนด์บายมีนะครับจะซื้อ iPad mini มือ2ยังรองรับแอปที่ใช้ได้ปัจจุบันหรือเปล่ารุ่นไหนอะ iPad mini รุ่นไหนถ้ารุ่นแรกไม่รับแล้วนะครับเพราะรุ่นแรกลอยแพไปแล้วนะครับอัพไม่ได้iPad mini 1กับ2น่าจะลอยไปแล้วนะครับต้องอยู่ที่ว่า iPad mini รุ่นไหนนะครับเสียงเบาเหรออ่ะมีคนบอกว่าเบาเสียงเบามั้ยใครลองคอมเมนต์หน่อยว่าเสียงแต่ว่าผมดูเกณฑ์อยู่นะเกณฑ์ผมเนี่ยไม่เบานะแต่ว่าลองดูว่าคนอื่นว่าเสียงเบามั้ยนะครับคุณม็อกคุณโมซี่ OnePlus 10 Pro เป็นยังไงบ้างน่าสนใจมั้ยถ้าถามผมตอนนี้ผมว่าโมดูลกล้องอาจจะต้องปรับนิดนึงอ่ะอาจจะต้องปรับนิดนึงผมว่ากล้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ที่ง่ายคือเลนส์อัลตร้าไวด์ไม่ดีเท่า OnePlus 9 Pro นะครับดาวเกรดลงใช้คำว่าดาวเกรดลงได้เลยนะในส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับนะฮะคุณอิสดาบอกเบาได้เดี๋ยวผมเพิ่มเกณฑ์ให้นิดนึงแล้วกันเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีวะอ่ะสุดไปก็ได้อ่ะลองดูอันนี้ปรับให้มาอีกนิดนึงนะครับเรื่องเสียงเบามานานแล้วเอาเหรอโอเคจัดไปงั้นก็น่าจะชินกันแล้วเนาะเพิ่มวอลุ่มเอาแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครฟังจากลำโพงโทรศัพท์อ่ะจะเบาแน่ๆนะผมแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับถ้าฟังจากลำโพงโทรศัพท์อันนี้ Facebook Live เป็นเกือบทุกอันเลยครับถ้าฟังจากลำโพงโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดดูขึ้นทีวีดูในคอมไม่น่าเบาแน่ๆนะครับไม่น่าเบาแน่ๆนะครับคุณบอลหัวเว่ยเมื่อไหร่จะใช้เพโซไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวนะคุณวานท่อครับเสียงเบานิดนึงเปิดสุดเสียงเกมกรบเสียงเกมอะไรวะคุณพี่ไก่บอกไม่เบานะขึ้นอยู่กับว่าใช้ดีไวอะไรถ้าเกิดเปิดจากลำโพงมือถือเบาแน่ๆครับอันนี้เป็นปกติเลยอันนี้เป็นปกติเลยนะครับถ้าเกิดฟังในถ้าอันนี้คอมเมนต์เลยครับrecommend เลยว่าถ้าเกิดฟังจะดูจากพวกแท็บเล็ตอุปกรณ์พกพาทั้งหลายแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนใส่หูฟังครับแล้วจะไม่เบาแน่ๆนะครับแล้วจะไม่เบาแน่คือผมไม่ได้เปิดเกณฑ์สุดแต่ใช่แต่ว่า ตัวคือผมใช้ OBS Live เนาะ OBS มันจะมีเกณฑ์ใหม่อ่ะซึ่งผมดูแล้วว่ามันไม่ได้เบาแน่ๆเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมปรับให้มันขึ้นไปเกณฑ์เหลืองแล้วด้วยก่อนอันนี้ผมพยายามคุมไม่ให้มันแตะเหลืองเพราะไม่งั้นคือผมรู้ว่าผมเป็นจังหวะแบบไดนามิกเยอะชอบมีจังหวะแบบแผดเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะตกใจกันอะไรเงี้ยกลัวทำไมไม่แตกแน่ๆเพราะตั้งเกณฑ์แต่ตั้งลิมิเตอร์ไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าก็ตัวเนี่ยจะพยายามคุมไม่ให้แตะเหลืองบ่อยแต่ตอนนี้แตะเหลืองบ่อยละแต่ยังไม่แดงก็โอเคคือให้ขึ้นแดงไม่ได้แน่ๆให้ขึ้นแดงไม่ได้แน่ๆนะครับคุณแซมบายบอกใช่ครับลำโพงมือถือเบาถ้าใช่ถ้าลำโพงมือถือจะเบาแน่ๆครับอันนี้คอนเฟิร์มให้เลยครับคุณโกกิติชัยเพราะว่าผมดูไลฟ์ของคนอื่นที่ถ้าดูจากมือถือแล้วเปิดลำโพงก็เบาเหมือนกันก็เบาเหมือนกันคุณโกกิติชัยพี่บอใช้ไมค์อะไรไลฟ์ตอนนี้ใช้ของ Suntronic Podcast Pro ครับSuntronic มันคือตัวนี้คือให้ดูไม่ได้ไม่กล้าขยับกล้องมันคือตัวนี้ครับเด่นแต่ว่าตัวนี้เป็นไมค์ไดนามิกนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องใช้คู่กับอินเทอร์เฟซนะครับก็คือใช้กับออดิโออินเทอร์เฟซไมค์ตัวนี้แต่ของผมสีแดงของผมสีนี้ของผมจะเป็นสีแดงครับของผมตัวนี้เลยซื้อมาก็ราคานี้แหละ 5,990 มันราคา 5,990 มานานละมันลด 2,000 มาตลอดชีวิตมันตั้งแต่วันแรกที่มันขายจนถึงวันเนี้ย ครับอันนี้ก็คือใช้ Suntronic ครับตัวนี้เลยครับ Podcast Pro นะครับเป็นไมค์ไดนามิกเวลาใช้ก็ต้องใช้คู่กับ Audio Interface Audio Interface ตอนนี้ก็ใช้เป็นตัว Elgato Wave XLR นะครับเพราะหัวต่อเป็น XLR นะครับประมาณนี้เดี๋ยวนะแป๊บคุณวรยุฟังในคอมปกติไม่เบาถ้าในคอมไม่น่าเบาอยู่แล้วครับคุณจักรพันธ์ Google Nest Mini เวอร์ชั่น2หลุดการเชื่อมต่อบ่อยมากมีวิธีแก้ไขไหมโอ้โหไม่เคยใช้เลยตอบไม่ได้เหมือนกันครับไม่งั้นลองแนะนำคือลองรีเซ็ตอีกอย่างหนึ่งก็คือดูสัญญาณ Wi-Fi ด้วยคุณตั้งอยู่ในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi อ่อนหรือเปล่าดูสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับคุณอมรนะฮะสวัสดีครับพี่บอสเรียวมี GT Neo 2 Dragon Ball Z น่าสนใจไหมเอาจริงนะผมว่าปีก่อนๆสวยกว่าว่ะไอ้พวกที่แบบเป็น Evangelion หรือว่ากระทั่ง Gundam ผมว่า Gundam สวยกว่าเพียงแต่ว่าอันนี้คือดีไซน์นะแต่ว่าคอนเทนต์ข้างในอ่ะเจ๋งจริงครับเปิดมามีชาลาเฮชารามีเสียงนู่นนั่นอันเนี้ยเวิร์คเพียงแต่ว่าข้างนอกผมว่าดีไซน์ข้างนอกมันสวยสู้ปีก่อนๆไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆครับถ้าแบบสู้ส่วนตัวนะนี่คือจริตผมชอบดราก้อนบอลนะผมแฟนดราก้อนบอลนะครับผมแฟนดราก้อนบอลแน่นอนแฟนบูม่าเลยฮะ คุณพศหลอนะครับหัวเว่ยเมท 20X ผมยังดีปรับยังไม่สุดเลยเกือบแหมอันนั้นลำโพงมันดีจริงเมท 20X ลำโพงมันดีจริงนะครับคุณสิริพงศ์ผมฟังจากตัวฟรีบัตส3ไม่เบาคือถ้าใส่หูฟังยังไงก็ไม่เบาแน่ๆครับแต่แนะนำเลยครับถ้าดูไลฟ์จริงๆทุกไลฟ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นแต่ YouTube อาจจะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวก Twitch เป็น Facebook ผมแนะนำใส่หูฟังจะดีที่สุดจริงๆ YouTube ก็ควรใส่นะเพียงแต่ว่า YouTube ถ้าเกิดใส่หูฟังกับไม่ใส่หูฟังเปิดลำโพงอ่ะมันจะมีมิติเสียงที่ต่างกันผมไม่แน่ใจว่ามันจับอัลกอริทึมอะไรเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นเลยเดคุณสิริพงศ์เสียงดีด้วยต้องดีนะครับลงทุนไมค์กับอินเทอร์เฟซพอสมควรแล้วก็เป็นคนเสียงเพราะอยู่แน่ขิงตัวเองเฉยคุณจักรพันธ์สัญญาณ Wi-Fi เต็มคืออะไรอ่ะอ๋อสัญญาณตรงนั้นเต็มโอเคก็ต้องลองรีเซ็ตแล้วแพร์ใหม่ดูแล้วกันครับลองเซตอัพใหม่ดูแล้วกันคุณพีรณัฐพูดถึง Xcript 920ไปหรือยังโอ้โหพูดไปไม่รู้จะพูดไงเราจะให้พูดมุมไหนอ่ะคุณพีรณัฐอยากให้คุยมุมไหนอ่ะแต่มันรายละเอียดยังไม่มีอะไรนะเพราะว่า Samsung ก็ยังไม่ได้เผยรายละเอียดลึกทั้งหมดนะครับก็แค่บอกว่ามันมีมันอะไรวะเขาเรียกอะไรวะใช้สถาปัตยกรรมอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของที่เป็น official benchmark ก็ยังไม่มีถามว่ามันมีหลุดออกมาไหมก็มีครับที่เป็นทดสอบ AnTuTu ซึ่งคะแนน AnTuTu เป็นรองตัวถ้าเอาคะแนนเฉพาะคะแนน AnTuTu นะเป็นรองตัวAdreno 730ที่อยู่ใน Snapdragon 871แต่ว่าถ้าเกิดไปทดสอบแยกเป็นเรื่องของทดสอบ API ไม่ว่าจะเป็นทดสอบในส่วนตัว OpenCL หรือ Vulkan อันนั้นน่ะชนะ Adreno 730แล้วตัว Vulkan เนี่ยชนะชนิดที่เรียกว่าชนะเท่าตัวเลยครับชนะเกือบเท่าตัวคะแนนบวกกันประมาณ 45% 50% เลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ depend on อยู่ว่าคุณจะเชื่อคะแนนของ AnTuTu หรือคะแนนทดสอบตัวที่เป็น API อ่ะแต่ถ้าถามผมว่าโอเคมันแรงแน่ๆแหละมันแรงแน่ๆแหละซึ่ง เอาจริงๆก่อนหน้านี้มันก็แรงเหลือเฟือแล้วผมว่าปัญหาตอนนี้ที่หลายคนลุ้นกับตัวไม่ว่าจะเป็น Snapdragon 8 Gen 1จะเป็น Dimensity 9000หรือจะเป็นตัว Exynos 2200ที่มาพร้อมกับตัว Samsung Exynos 920ทุกคนลุ้นอยู่อย่างเดียวคือเล่นเกมแล้วเกิด CPU throttle ร้อย CPU throttle ก็คือเล่นไปร้อนเฟรมเรท drop อันนี้อธิบายตั้งแต่ไลฟ์ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนลุ้นซึ่ง Snapdragon 8 Gen 1ตอนนี้ที่ทดสอบกันเพราะว่าตอนนี้ที่มีขายแล้วเป็นที่ขายในจีนก็จะมีตัว XI Moto 8 X30 จะมีตัว Xiaomi 12 Pro แล้วก็ล่าสุดเป็น OnePlus 10 Pro ทั้ง3ตัวเจอปัญหาเดียวกันก็คือ CPU throttle ครับเล่นเขาทดสอบใหญ่เขาทดสอบด้วย Genshin Impact ซึ่งพอทดสอบ Genshin Impact เนี่ยคุณแน่นอนเล่นตอนแรกยังไงคุณได้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ58 59 60นิ่งๆอยู่แล้วจะไม่เคยลงไปต่ำกว่านั้นเลยนะครับแต่พอมันร้อนถึงจุดๆนึงก็คือเกิดอาการทรอตเทิลนะครับทรอตเทิลก็คือคุณยังเล่นได้ลื่นแหละแต่คุณจะเห็นว่าเฟรมเรทมันจะเริ่มตกมันจะตกลงไปจากที่เคยลงไปมินิมัมสุดอยู่ที่แค่ประมาณ 57-58 เฟรมมันจะลงไปถึงประมาณ 45-40 ต้นๆหรือ40เฟรมในบางช่วงมันก็จะเป็นกราฟที่แบบจากเคยกราฟนิ่งๆอย่างนี้มันจะกลายเป็นกราฟหัวใจครับพูดถึงมันก็เลยทำให้เอเวอเรจก็คือค่าเฟรมเรทเฉลี่ยตกอันนี้คือเรียกว่า CPU throttleอีกอันนึงที่ต้องลุ้นก็คืออย่างปีที่แล้ว A21 Ultra ก็มีปัญหาที่ใช้ Exynos 2100นี่มีปัญหาความร้อนซึ่งความร้อนนี้ไม่ได้เกิดแค่ในเกมอย่างเดียวมันเกิดขึ้นตอนที่ใช้ตัว AI ด้วยนะครับตัว Neural Engine เขาอะซึ่งมีผลกับการถ่ายภาพคุณถ่ายภาพกลางแจ้งได้ไม่นานวิดีโอกลางแจ้งได้ไม่นานก็ตัดซึ่งอันนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าตัว Exynos 2200จะเป็นไหมซึ่งจากข่าวล่าสุดในไทยมีโอกาสที่จะได้เป็น Snapdragon 8 Gen 1มากกว่าตัว Exynos 220ด้วยรหัสที่ผ่านกสทช.มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะปีก่อนจะเป็นรหัส B ปีนี้เป็นรหัส E นะครับพอเป็นรหัส E ส่วนใหญ่มันจะเป็น Snapdragon แล้วก็ข่าวต่างประเทศก็มีการออกแบบที่เป็นลีกเกอร์ทั้งหลายเขาก็บอกมาแล้วว่าแบบเอ้ยปีนี้รีเจนไหนจะได้ใช้อะไรซึ่ง Southeast Asia กับ Oceania Oceania ก็คือฝั่งพวกออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับจะได้ใช้เป็น Snapdragon ซึ่งเท่ากับว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ว่า Exynos 220ดีกว่า Exynos 2100หรือเปล่าแต่เราจะได้พิสูจน์แทนว่าเมื่อ Samsung รุ่นท็อป S series ในไทยใช้ Snapdragon จะมีปัญหาไหมเราจะได้พิสูจน์เรื่องนี้แทนถ้าเป็นแบบนั้นนะรอลุ้นส่วนวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S22 Samsung ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่ามันมีภาพซึ่งอันนี้ผมก็โพสต์ไปแล้วเหมือนกันก็คือภาพโปสเตอร์หลุดเดี๋ยวนี้หยุดหลุดยันโปสเตอร์แล้วนะผมอ่านข่าวครั้งแรกผมรู้สึกอีหยังวะมากๆเลยหลุดโปสเตอร์ก็เอาไว้มึงอะไรเงี้ยก็คือหลุดโปสเตอร์งาน Samsung Galaxy Unpacked นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นวันที่9กุมภาพันธ์ก็ตรงกับข่าวลือก็เดี๋ยวรอลุ้นอ่ะประมาณนี้นะครับคุณอมรพี่บอสขออนุญาตข้างบนใช้แสงบวกเสียงอนุญาตอ๋อข้างบ้านเหรอไม่ต้องขอเพราะเขาไม่อยู่คุณวรรณสินนะครับกล้อง Samsung S20 FE กับ S21 Plus กล้องต่างกันมากไหมต่างครับโดยเฉพาะเลนส์เทเล่ครับคือเลนส์เทเล่ของ S21กับ S21 Plus ที่ขายปีที่แล้วเนี่ยเลนส์เทเล่เขาจะเป็น64ล้านแล้วเขาจะเคลมว่าเขาเป็นซูมอยู่ที่เท่าไหร่5เท่าหรือ3เท่าอะไรของเขาอะแต่ถ้าเกิดไปดูตัวที่เป็นออปติกของเลนส์ซูมจริงๆอะมันซูมออปติคอลจริงๆแค่ 1.1 เท่าเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าที่ Samsung เคลมว่าซูม5เท่าหรือ3เท่าอะไรของเขาอะมันคือ lossless ซูมก็คือการถ่าย64แล้วครอปซึ่งคุณภาพมันซูมออปติคอลซูมจริงๆอย่างในที่ใน S21 FE ไม่ได้ที่เป็นออปติคอลซูม3เท่าแท้ๆไม่ได้แน่นะครับจริงๆไม่ต้อง S20 FE หรอกเทียบกับ S20 FE กล้อง S20 FE ยังน่าพอใจกว่า S21 Plus S21 ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในแง่ของกล้องกรณีนี้ S21 FE ดีกว่า S21 Plus ครับนะฮะคุณแซมแบมีงบไม่ถึง 15,000 ต้องการมือถือกล้องสุดแจ๋วใช้อะไรดีก็ถ้าเอาแบบไม่ลำบากหาซื้อง่าย Samsung S20 FE ครับตอนนี้ราคาต่ำกว่า 15,000 แน่ๆกล้องดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่กล้องดีเลยนะครับคุณสุริพงศ์iPhone 11 128 GB หรือ S20 FE รบกวนเทียบหน่อยถ้าเอาคุณภาพกล้องเป็นหลักผมให้ S20 FE ครับแต่ถ้าเอาเกมเป็นหลักผมให้ iPhone 11ครับลองเลือกดูถ้าเอา overall เลือกยากจังเลยอ่ะคือ S20 FE มันต้องลุ้นนิดนึงครับว่าล็อตคือเขาบอกว่าล็อตหลังๆจริงๆผมอ่ะผมได้จับเพราะว่าผมยังมีพวกคนรอบข้างที่ใช้ S10 FE อยู่ตั้งแต่ซื้อ Day 1ด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่เจอปัญหาไอ้ตัวทัชสกรีนแล้วนะคือถ้าเจอก็แบบโอ้โหน้อยครั้งมากไม่เหมือนช่วงที่ผมใช้ที่ยังเจอแบบได้บ่อยอะไรเงี้ยซึ่งผ ผมก็ตอบไม่ได้ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่ซวยซื้อมาแล้วเจอปัญหาจังๆหรือเปล่าสำหรับ A10 FE นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเอากล้องอะระหว่าง iPhone 11กับ A20 FE A20 FE ดีกว่าพอสมควรเลยครับฟันธงให้เลยก็ได้คุณวานทอดเห็นไฟ RGB คุณบอลแล้วนึกถึงว่านั่งในผับอ่ะคิดซะว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันนะสวัสดีคุณขวัญตกลงอ่านว่าขวัญเนาะด้วยนะครับส่วนคุณจักรพันธ์ในบอสมีข้อมูลเกมมิ่งเกียร์ตัวใหม่เกมมิ่งเกียร์เลยเหรอของ Lenovo ตัวไหนอะพอเป็นเกมมิ่งเกียร์นึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดหมายถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะผมใช้คำว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยพวกที่เป็น Gen 12ทั้งหมดทุกแบรนด์แล้วกันผมใช้คำว่าทุกแบรนด์เลยครับจะเริ่มทยอยเห็นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาแต่ว่าใช้คำว่าปูพรมกันเลยเนี่ยคอมมาดนี่เกลื่อนแน่ๆมั่นใจสุดๆนะฮะคุณอาทิตย์จิตนะครับRealme GT 2 Series ผ่านกสช.แล้วใช่น่าสนไหมมีคู่เทียบไหมจริงๆน่าสนครับเพราะว่าโดยเฉพาะตัว Pro GT 2 Pro GT 2 Pro มันได้เหมือนกับคือคุณเข้าใจใช่ไหมว่า Oppo OnePlus Realme อ่ะมันคือแบรนด์ที่อยู่ในบริษัทครอบเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้ว Realme GT 2 Pro เนี่ยมันเหมือนกับแบบที่เอาคิดดูแล้วกันว่ามันมีเลนส์ไมโครสโคปตัวเดียวกับที่อยู่ใน Find X3 Proคือเมื่อก่อนเนี่ยเรือธงของ Realme Series GT เนี่ยโดยเฉพาะ GT V แล้ว GT Pro อะไรก็ตามอะไรเงี้ยแรงนะแต่ทัชสกรีนก็ไม่ดีคือจอไม่สวยไม่ใช่ทัชสกรีนไม่ดีจอไม่สวยกล้องก็งั้นๆกล้องไม่ใช่เรือธงแต่ปีนี้จอเขาแบบอ่ะก็ถ้าเป็น GT 2 Pro เนี่ยจอมันเป็นจอ E5 ด้วยนะตัวใหม่นะครับแล้วก็กล้องก็โมดูลดีด้วยรอบนี้คือกล้องไม่กากแล้วอ่ะใช้คำว่าเป็นเรือธงราคาประหยัดที่กล้องไม่กากอีกต่อไปแล้วก็น่าสนใจครับอยู่ที่ว่าเรียลมีจะเปิดราคายังไงส่วนคนที่ถามว่าแล้วทำไมวันพัฒน์ไทยอาจจะไม่ทำผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรียลมีด้วยนี่แหละเอาจริงคุณฮีสแนปดราก้อน871 Samsung เป็นคนผลิตเหรอครับใช่ครับตั้งแต่สแนปดราก้อน888แล้วครับทำไมคอคอมไม่ผลิตเองเพราะคอคอมไม่มีโรงงานครับคอคอมไม่มีคอคอมไม่ได้ลงทุนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยคอคอมจะนิยมให้ TSMC ผลิตนะครับแต่ว่าช่วงหลัง TSMC จะไปเหมือนกับ prefer Apple เยอะนะครับอย่างตัวรายการผลิตที่เป็นผมจำไม่ได้ว่า5นาโนมั้งณปัจจุบัน5นาโนหรือ4นาโนอ่ะ 70% เป็นของ Apple จองคิวไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆตั้งแต่ปีก่อนแล้วตั้งแต่ Snapdragon 888แล้วนะครับที่ให้ Samsung ผลิตให้นะครับใช้เทคโนโลยีของ Samsung เทคโนโลยีเดียวกับที่ผลิต Exynos นั่นแหละครับนั่นคือมันก็เลยปีที่แล้วมันก็เลยมีการตั้งข้อสมมุติฐานออกมาว่าที่ทั้ง Snapdragon 888แล้วก็ Exynos 2100ร้อนเหมือนกันมีปัญหาช็อตเทิร์นเหมือนกันเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้เทคโนโลยีการผลิตของ Samsung เหมือนกันปีแล้ว5นาโนเนาะ EUV 5นาโนปีนี้เป็น EUV 4นาโนก็เลยเดาว่าก็น่าจะร้อนเหมือนกันแหละคือเวลาพูดถึง Samsung ต้องแยกนิดนึงครับคือ Samsung ก็มีหลายธุรกิจถ้าเปรียบให้ง่ายๆเหมือน CP บ้านเราแต่ใหญ่กว่าเยอะคือ Samsung เนี่ยโหถ้าใครอยู่เกาหลีมาก็จะรู้อะครับทำเซมิคอนดักเตอร์ทำโรงพยาบาลทำห้างทำสวนสนุกก็ทำนะครับสวนสนุกก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเคยจะทำพวกไอ้นี่ด้วยซ้ำปศุสัตว์ด้วยซ้ำ Samsung คืออยู่ในทุกแขนงวงการมากๆเพราะนั้นต้องเข้าใจหัวก่อนบางทีบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาเป็นคู่แข่งคนนี้แต่ทำไมคือ Samsung เนี่ยทำเซมิคอนดักเตอร์ด้วยแล้วก็ถ้านับเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตบนโลกใบนี้ณปัจจุบันเนี่ย Samsung น่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์เจ้าเดียวที่สามารถขึ้นไปต่อก่อน TSMC ได้ในแง่ของนวัตกรรมหรือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการผลิตแต่ว่าเรื่องกำผลกำไรอะไรก็ว่าไปผลกำไรเนี่ยจริงๆ Intel เยอะที่สุดไม่น่าเชื่อเนาะIntel เยอะที่สุดเลยนะครับในแง่ผลเขาเรียกอะไรนะ Revenue อะเยอะที่สุดในบรรดาเซมิคอนดักเตอร์ครับคล้ายๆ Apple คุณฮินไปแล้วนี่วะคุณ Ever After สวัสดีนะเว้ยนะครับสวัสดีคุณขันใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่านว่าขวัญเยี่ยมคุณภูมิ Intel สิครับ Intel นี่โหช่วงนี้มาแรงจริงเดี๋ยวเจอกัน Intel Core 5 12500ฮะแต่ยังเลือกบอร์ดไม่ได้เลยครับแต่ยังเลือกบอร์ดไม่ได้เลยครับคุณฮินแล้วทำไมซีรีส์ตระกูลพวกรุ่นกลางๆใครเป็นใครมุ่งผลิต TSMC หรือเปล่าถ้าปีที่แล้วเหมือนจะเอากลับมาให้ TSMC ผลิตแล้วนะครับคืออย่างที่บอกครับคือต้องเข้าใจเนเจอร์หรือวิธีการทำงานวิธีการสั่งของในเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนิดนึงคือไม่ใช่ว่า ฉันนึกได้วันนี้ว่าฉันจะผลิตตัวนี้แล้วฉันก็โทรไปหา TSMC เอ้ยผลิตตัวนี้ให้หน่อยเอาเดือนหน้าไม่ใช่มันคือการจองคิวล่วงหน้าเป็นปีๆครับเป็นการจองคิวล่วงหน้าเป็นปีๆอย่างผมยกตัวอย่าง TSMC ก็ได้นะ TSMC เนี่ยมีหลายโรงครับคือคำว่ามีหลายโรงคือมีในไต้หวันมีในจีนมีในสหรัฐด้วยนะครับผมเห็นบอกว่าจะลงทุนในยุโรปด้วยซึ่งคำว่าอยู่ที่นั่นที่นี่จริงๆแล้วมันไม่สามารถผลิตได้เหมือนกันหมายความว่าเวลาเขาตั้งโรงเซมิคอนดักเตอร์ครับเขาไม่ได้ตั้งมาเพื่อผลิตทุกชิปทุกขนาดการผลิตเวลาเขาตั้งโรงเขาจะเลือกเลยครับว่าโรงเนี้ยจะผลิตที่ขนาดการผลิตเท่าไหร่แล้วเขาก็ลงทุนเครื่องอันนั้นอย่างเพราะเครื่องมันไม่สามารถปรับได้ครับเพราะนั้นอย่างโรงล่าสุดที่ตั้งอันนั้นน่าจะในสหรัฐมั้งก็อันนั้นน่ะจะทำเป็น3นาโนเมตรซึ่ง Apple จองไปแล้ว 70% หรือ 80% ของรายการผลิตนั้นแต่ว่าตั้งโรงเสร็จแล้วด้วยนะตั้งโรงเสร็จแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตั้งโรงเสร็จตั้งแต่ตอนช่วงประมาณตุลาคมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมอ่านข่าวไม่ผิดผมยิ่งเคยพูดในวิทยุไปแล้วล่ะต้องย้อนกลับไปจำเวลาไปไม่ได้ตีว่าช่วงปลายปีแล้วกันแล้วก็มีการทดสอบคือเวลาเขาตั้งโรงเสร็จไม่ใช่ก็ผลิตเลยก็คือต้องไปทดสอบในเรื่องของเยลเรทเยลเรทก็คือค่าความสำเร็จในการผลิตนะครับคือผลิตเวเฟอร์ออกมาแผ่นนึงสมมติแผ่นนี้มันควรจะได้100ชิ้นได้เอาใหม่เวเฟอร์นี้มันคือ1ตัดออกมาแล้วมันต้องได้ชิป100ตัวสำเร็จกี่ตัวมันจะมีค่าเยลเรทอยู่ค่าเยลเรทคือความคุ้มทุนนะครับคือต้องได้อย่างน้อยเช่นสมมติว่าเขาตีว่าต้องอย่างน้อยได้ประมาณ60ตัวถึงจะคุ้มทุนค่าการผลิตนะแต่ปรากฏว่าที่เขาทดลองมาล็อตแรกเนี่ยปรากฏว่าไม่ถึงซึ่งเขาไม่ได้แจ้งตัวเลขนะรู้แต่ว่าเยลเรทไม่ได้ก็คือเฟลไม่ประสบความสำเร็จซึ่งมันก็กระทบต่อ Apple ด้วยเพราะถ้าตามข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่า Apple จะใช้ตัวเทคโนโลยี3นาโนที่จ้างที่ให้ TSMC ผลิตให้เนี่ยโรงเนี้ยในการผลิตชิป Apple Silicon รุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเป็น M2 อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็อาจจะต้องก็เลยมีข่าวลือว่า M2 ที่ตอนแรกว่าจะเปิดตัวในช่วงงาน WWDC อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นปลายปีอะไรประมาณนี้ก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นดูประมาณนี้ส่วน TSMC กับ Qualcomm เนี่ย Qualcomm เพิ่งมาใช้คำว่ามาคืนดีแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเขาทะเลาะอะไรกันจำไม่ได้ละแต่ว่าเขาเพิ่งมาคืนดีกับ TSMC เมื่อสัก 2-3 ปีเนี้ยแล้วก็รุ่นกลางๆตอนนี้ก็คือไปให้ TSMC ผลิตให้เพราะว่ารุ่นกลางๆเขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดเขาใช้เทคโนโลยีที่เก่าไปนิดนึงเช่น7นาโนเมตร6นาโนเมตรอะไรมาๆนี้ซึ่งจะเป็นสล็อตที่ค่อนข้างว่างแล้วนะครับแต่ว่าไอ้สล็อตที่เป็น5นาโนเมตรกับ4นาโนเมตรถ้า5นาโนปีที่แล้ว4นาโนเนี่ย TSMC ไม่ว่างให้คอคอมก็เลยต้องให้ Samsung ผลิตให้เพราะว่า Samsung ก็เป็นแค่อีกไม่กี่เจ้าที่มันทำได้ใช้คำนี้ละกันคุณจักรพันธ์ Lenovo Y90 ตัวที่เป็น Legion ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวเขาจะเปิดตัวในจีนกุมภาพันธ์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณสงพลนะฮะ S21 Ultra Night Mode ได้ทุกเลนไหมก็น่าจะทุกเลนนะผมไม่เคยลองเทเล่ว่ะแต่ว่า Ultra Wide ได้ครับ Ultra Wide ได้แน่ๆเพราะว่าถ่ายอยู่เคยถ่ายอยู่ตัว Wide ได้อยู่แล้วทั้ง Wide ถ้า Ultra Wide ได้แล้ว Wide ไม่ได้ก็ กล้องมีปัญหาละคุณเดียมนะฮะ Redmi Note 11 Series เข้าไทยไหมนี่ไงเปิดตัวพรุ่งนี้ครับ Redmi Note 11 Series เปิดตัวพรุ่งนี้ในไทยครับเปิดชุดใหญ่เลยครับพรุ่งนี้เปิด Redmi Note 11 Series เปิดอุปกรณ์ IoT เปิด Mi TV รุ่นใหม่เปิดตัวโรบอทหุ่นยนต์ถูพื้นอะไรเงี้ยเพียบเลยพรุ่งนี้รอได้เลยอีเวนต์ตอนเย็นน่าจะทุ่มหนึ่งมั้งหรือ6โมงเย็นน่ะติดตามได้ที่หน้าเว็บ Xiaomi Thailand ครับเจอกับคุณพลพัฒน์ในวู่วามของเราเหมือนเดิมคุณวรรณสินนะครับSamsung Tab A7 Lite น่าจะ A7 Lite นะใช้เป็นเครื่องสำรองน่าสนใจไหมใช้ดูหนังฟังเพลงใส่ซิมอ๋อถ้าใส่ซิมด้วยก็โอเคไม่มีทางเลือกอื่นครับจัดได้ฮะคุณปัญญา iPhone 11ยังไหวไหมหรือไป13เลยดีจริงๆถามว่าไหวไหมก็ได้ถ้างบน้อยแต่ถ้าถามผมถ้าเป็นคนซื้อมาแล้วใช้นานไป13เลยครับเพราะว่า iPhone 13เนี่ยเซนเซอร์กล้องใช้ตัวเดียวกับ iPhone 12 Pro ปีที่แล้วนะครับโอ้โหอัปเกรดจากตัว11เยอะเลยทีเดียวนะครับอัปเกรดขึ้นมาเยอะทีเดียว OnePlus 7 Pro จะได้Android 12ไหมโอ้นี่ไม่ชัวร์ว่ะขอดูแป๊บเหมือนเขาเคยออกข่าวแล้วอะเด็ดโอเคได้ครับได้ครับน่าจะเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วแหละ น่าจะเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วแหละได้ครับยังได้ Android 12อยู่ครับอยู่ตามรอบครับอยู่ตามรอบแต่ว่าน่าจะได้ช้าหน่อยก็คือ Android 12ก็คุณรอเด้งอัปเดต Oxygen OS 12ครับซึ่งน่าจะผมพยายามหาไทม์ไลน์อยู่แต่หาไม่ได้แต่ว่ามีอันที่เป็นข่าวคอนเฟิร์มว่าได้ด้วยครับ7 Pro 7T Pro ก็ได้พวกนี้ได้หมดนะครับซีรีส์7ในปีนั้นได้หมดนะครับตามนั้นเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วนะคิดว่านะคุณฮินถามว่า OnePlus 10 Series น่าจะเข้าไทยไหมผมก็ตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ OnePlus ประเทศไทยเนาะแต่ถ้าผมเดาย้ำอีกทีว่าเดานะผมคิดว่าไม่ครับเข้าอย่างเป็นทางการนะถ้าอยากได้น่าจะลุ้นเครื่องฮิ้วมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับ OnePlus ไทยปีที่แล้วก็ไม่ได้เอา Series 9เข้านะครับด้วยเหตุผลก็คือเรื่องของงบประมาณในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอ Oppo OnePlus Realme มันยิงมันบริษัทแม่บริษัทเดียวกันอะการทำตลาดเขาก็ต้องเลือกแหละว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงซึ่งผมมองแล้วว่าถ้าวันพัดมาวันพัดมันก็กั้มมันขายยากแน่ๆเพราะราคามันจะกั้มกึ่งกับตัว Oppo Find X Series อยู่แล้วและราคามันก็จะแพงกว่าตัว Realme Series GT เยอะอยู่แล้วมันก็ทำการตลาดยากอยู่นะครับก็นั่นแหละแล้วพอไปผูกโอเปอเรเตอร์การเอาเครื่องไปขายกับโอเปอเรเตอร์ต้องใช้ตังค์เยอะนะครับเพราะว่าแบรนด์ต้องเป็นคนจ่ายค่าซับซิไดซ์ราคาที่เห็นว่าโอ้โหลดกันไปเยอะๆลดกันเป็นหมื่นลดกัน 7-8,000 น่ะแบรนด์จ่ายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นวันพัฒน์ไทยไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้นแล้วอย่างเขาไปโฟกัสที่ตัว Oppo กับตัว Realme มากกว่าเพราะนั้นผมเข้าใจว่าอย่างที่บอกครับวันพัฒน์น่าจะวันพัฒน์ไทยน่าจะเน้นรุ่นกลางรุ่นกลางกับรุ่น Entry ซะมากกว่านะครับคุณโสพลไม่ชอบภาพหลุด S22 Ultra ไม่เน้นปากกาชอบดีไซน์ S21 Ultra จัด S21 Ultra มามุมคองตอนนี้เลยจะหลังหักมากไหมถ้าถามผมมากครับเหตุผลก็คือ S21 Ultra มันยังเจอปัญหาเรื่องความร้อนคือ Exynos มัน210มันร้อนชัดๆแน่ๆอยู่แล้วอะโอเคตัว S22 Series S22 Ultra ตามข่าวอาจจะใช้โมดูลกล้องชุดเดิมเป๊ะๆ เลยครับ108ล้าน12ล้าน10เหมือนกันเลยเซ็นเซอร์ชุดเดิมแต่ว่าชิ้นเลนเปลี่ยนนะครับชิ้นเลนคนละตัวอย่างเลน108ล้านจะเป็นเลนที่กว้างขึ้นแยกกันนะเซ็นเซอร์คือส่วนหนึ่งเลนคือส่วนหนึ่งนะครับความกว้างกี่มมกี่มิลลิเมตรเนี่ยอยู่ที่เลนนะไม่ได้อยู่ที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เป็นแค่ตัวรับแสงก็จะมีเรื่องของอย่างที่บอกครับก็คือจะมีเรื่องของเลนวายที่กว้างขึ้นแล้วก็ถ้าตามข่าวคือจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรจะมีเรื่องของตัวซูเปอร์เคลียร์เลนที่มีข่าวมาที่เป็นเลนที่แบบลดแก้งแสงแฟลร์ลดอาการแบบนิ้วไปโดนเลนแล้วเป็นรอยนิ้วมงนิ้วมืออะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับถ้าถามผมว่าก็หลังหักพอสมควรครับแต่จริงๆถ้าถามผมดีไซน์ของ S22 Ultra กับ S21 Ultra แทบไม่ต่างกันเลยครับแค่ตัว S22 Ultra จะมีความคือถ้าคุณไปดูจริงๆอ่ะโมดูลกล้องหลายคนที่ผมเห็นบ่นเยอะมากคือตัวโมดูลกล้องเดี๋ยวให้ดูก็ได้S22 Ultra ใช่ไหมกดรูปโอเครูปนี้รูปนี้เดี๋ยวนะโอเคS22 Ultra ถ้าคุณย้อนตอนนี้ย้อนกลับไปดูภาพของตัว S21 Ultra คุณจะเห็นว่ากล้องจริงๆอ่ะมันวางเท่าเดิมสิ่งที่มันหายไปจริงๆคือแค่ฐานกล้องที่เขาเอาออกไปแต่กล้องอ่ะนูนเท่าเดิมเลยนะกล้องนูนเท่าเดิมตำแหน่งการวางกล้องเหมือนเดิมแค่เอาฐานกล้องออกเฉยๆแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยเพราะนั้นผมมองว่าจริงๆดีไซน์มันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะแทบไม่ต่างกันเลยครับโดยส่วนตัวในมุมผมนะเพราะเห็นคนบ่นเรื่องของโมดูลกล้องเยอะคุณโกนะครับใช้ QD-Link 5K มาเดือนหนึ่งชอบมากนะอยากได้ตั้งโต๊ะอีกสักตัวโอ้ตั้งโต๊ะเลยเหรอเดี๋ยวตั้งโต๊ะเดี๋ยวขอหากันได้ไหมคือถ้าป้ายตอนนี้หมื่นบวกเลยอ่ะขอหาอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นถูกใจแต่ตัวแพงๆนั้นคุณทินบอกว่าแสดงว่ากระตลาดบริษัทนี้เน้นขาย Oppo Realme จริงๆผมเข้าใจว่าแล้วเขาเลือกตามเนเจอร์ของแต่ละประเทศมากกว่าคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เน้นวันพัดเลยไม่ใช่ครับวันพัดเขายังเน้นแต่ว่าในไทยเขาไม่ได้เน้นวันพัดแล้วเท่านั้นเองคือเลือกเป็นประเทศไปครับบางประเทศเขาก็ไม่ได้เน้นตัว Realme นะก็ไปเน้นวันพัดแทนก็มีนะครับก็ต้องบอกงั้นคุณสับปะรดจะมีมือถือจอใหญ่แบบ Mate 20X มาอีกไหมขอบคุณมากโอ้น่าจะยากครับน่าจะยากครับยังไม่ค่อยเห็นตัวท็อปเห็นแต่ตัวรุ่นล่าง ถ้าจะมีหลุดๆมาบ้างโดยเฉพาะแบรนด์ประหลาดๆทั้งหลายคุณโตโต้ฮาวส์ครับ iPhone 13 Pro Max จอชมพูน่าจะมีอัปเดตเร็วนี้ไหมอ้าวโดนกันแล้วเหรอในไทยมีคนโดนด้วยเหรอฮะในไทยผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าที่โดนกันตอนนี้แล้วก็ที่สหรัฐก็ไม่มีคนโดนนะตอนนี้ที่มีข่าวมีเฉพาะที่จีนนะครับอาจจะที่บอกครับอาจจะฉลองตุ๊ดจีนก็ได้นะฮะคือไอ้ข่าวตัว iPhone 13 Series ที่มีจอที่เป็นกรีนพิงค์ไอ้ที่เป็นพิงค์ทินเนี่ยจอชมพูเนี่ยในจีนมีคนเจอประมาณนึงนะครับแล้วก็บางคนไป Apple Care ก็ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่บางคนไป Apple Support บอกว่าไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แต่ว่าให้อัปเดตเป็นตัว iOS 15.3 ตัวที่เป็น Release Candidate ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะแต่เป็น RC แล้วตอนนี้นะครับแล้วหายซึ่งเพราะงั้นคือตอนนี้ยังคือถ้าอิงตามเชนล็อกคือนึกออกใช่ไหมเวลาคุณอัปเดตไม่ว่าจะเป็นWindows คุณจะอัปเดต Android คุณจะอัปเดต iOS มันยังมีขึ้นเชนล็อกว่าอัปเดตเนี้ยอัปเดตอะไรบ้างนะครับไอเชนล็อกของ iPhone ไอของ iOS 15.3 RC อ่ะมันไม่ได้มีพูดถึงไอตัวพิงค์ทินนี้เลยครับเพียงแต่ว่ามันดันทะลึ่งแก้ได้ก็เลยเป็นบั๊กซอฟต์แวร์จริงๆนั่นแหละถ้าถามนะก็ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวรออัปเดตแก้เอาแต่ว่าในไทยผมยังไม่เห็นเขาเจอนะหรือว่าคุณโตโต้เจอแล้วคุณพิกเขียนแบบใช้โปรแกรม Cartier ซื้อเวิร์กสเตชันตัว HP Z2 Intel Xeon Quadro PS0 จัดสเปคเองใช้โอเคตัวไหนดีกว่ากันถ้าเอา performance เอาเรื่อง performance ก่อนครับตอบยากมากเลยอะถ้าถามผมในกรณีนี้แนะนำให้ซื้อ workstation ดีกว่าครับผมไม่กล้าการันตีเรื่อง performance ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาแน่ๆคือความเสถียรครับคือ Xenon มันเกิดมาเพื่องานแบบงานแบบ multi thread จ๋าๆอยู่แล้วอะเพราะนั้นกรณีนี้ผมคงเชียร์ไปที่ตัว HP Z2 ครับคุณที่ S22 Ultra มีช่องปากกาใช่ไหมถ้าตามข่าวลือมีครับตามข่าวลือมีซึ่งไม่น่าพลาดครับเพราะว่าที่ตัวปากกาที่ออกมาก็จะเห็นชัดว่ามันจะเหมือนปากกาซีรีส์โน้ตละมันจะไม่เหมือนปากกาของซีรีส์ S ปีที่แล้วครับคือมันจะมีช่องให้เกี่ยวอยู่แล้วเพราะนั้นก็น่าจะมีช่องปากกาครับคือปีนี้อย่างทีเซอร์ก็ออกมาแล้วอันนี้ก็โพสต์แล้วเหมือนกันก็คือคุณจะเห็นทีเซอร์ที่ Samsung ปล่อยมาที่แบบเป็นการเมิร์จกันก็มันก็เป็นการบอกใบ้ชัดเจนว่าเป็นการเมิร์จกันระหว่าง Series S Series Note นะครับคุณออสนะฮะเล่าให้ฟังตามในบอสไป13 Pro Max แล้วครับจาก11 Pro Max ชอบจอใหญ่ใช่ไหมผมถือไม่ไหวจริงๆว่า11 Pro Max เอาจริงๆนะทุกวันนี้ถือ13 Pro ก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มใหญ่เหมือนกันว่ะพูดถึง13 Pro ให้ดูเคสใหม่ครับความวันนาบีของผมนี่คือ13 Pro รุ่นไลก้าเอดิชั่นไลก้าเอดิชั่นว่ะให้ดูชัดไลก้าเอดิชั่นว่ะพอดีคนเอ้ามีสติ๊กเกอร์ไลก้าเหลืออยู่ว่ะแปะเฉยนะฮะแค่นั้นไม่มีอะไรเราไปฟังเฉยคุณน้องแดงซินเนกประกันโหดมากโหดยังไงอ่ะผมว่าซินเนกประกันดีนะเข้มง่ายนะผมว่าส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคกับซินเนกนะคุณน้องแดงไปเจอประสบการณ์ไหนมาคุณบิ๊กบอยเป็นไปได้ไหมที่เมนบอร์ดที่เราซื้อจะได้ไบออสเวอร์ชันต่ำกว่าที่ระบุเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นบนหน้าเว็บของผู้ผลิตไม่น่าได้ครับไม่น่าเป็นไปได้ครับไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าเป็นไปได้ยกเว้นว่าแต่ต้องดูก่อนว่าผู้ผลิตบางรายครับคือดูสองส่วนคำถามคือว่าคุณเช็คไบออสเวอร์ชันบนหน้าเว็บเนี่ยจากไหนจากหน้าสเปคชีตหรือหน้าซัพพอร์ตถ้าคุณเช็คจากหน้าซัพพอร์ตเนี่ยหลายแบรนด์ผมไม่แน่ใจว่ากิกะไบต์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีเคยเจอบางแบรนด์ที่ไอ้หน้าซัพพอร์ตอ่ะเขาจะไม่โชว์เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลเขาจะโชว์เวอร์ชันที่มีอัปเดตออกมาที่หลังที่เป็นเวอร์ชันตั้งต้นอ่ะเช่นสมมติว่าง่ายๆกันสมมติไบออสตั้งต้นเป็นเวอร์ชัน 1.0 หน้าเว็บมันจะไม่เขียนว่ามีเวอร์ชัน 1.0 แต่มันจะเขียนเป็นเวอร์ชันหลังจากนั้นเช่นอาจจะเป็น 2.0 2.2 อะไรก็ว่าไปมีแต่ 1.0 น่ะจะไม่เขียนว่ามีเพราะมันคือตั้งต้นไงเขาเลยไม่มีให้โหลดเออเคยเจอแบบนี้เหมือนกันคุณทีนเล่าให้ฟังครับอันนี้ไปแล้วผมไม่ตามในบอสไป iPhone แต่ไป Find X3 Pro ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่คนชอบฮะก็คือมันไม่ต้องตามผมอยู่แล้วจะตามผมทำไมอะฮะคุณน้องแดงดีมากครับซ่อมไม่ได้คืนตังค์ 100% โอเคใช่ก็บอกแล้วว่าดีซินเน็กก็น่าจะโอเคอยู่แล้วครับคือมีหลายกรณีมากนะจริงๆต้องบอกว่ากรณีแบบนี้กรณีแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะซินเน็กนะครับจริงแต่ผมบอกอย่างนี้แล้วกันโพลิซีแบบนี้จะบอกว่าอยู่ที่ดิสทรีอย่างเดียวก็ไม่ได้อยู่ที่แบรนด์ด้วยครับ ว่าแบรนด์ว่าแบรนด์ซัพพอร์ตดิสตี้เรื่องนี้ไหมซึ่งบางแบรนด์หลายแบรนด์ซัพพอร์ตเพียงแต่ว่าโชคดีนิดนึงคือซินเนกอะด้วยความที่เป็นดิสตี้ใหญ่ผมเข้าใจว่าเขามีกำลังในการที่จะไปคุยกับแบรนด์ให้ซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็ใช้ฟรี15เดือนยอดเยี่ยมไปคือต้องช่วงนี้โอ้ให้เล่ามั้ยล่ะช่วงเนี้ยไอเรื่องของค่าเซมิคอนดักเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณฟังคุณจะอีหยังวะโคตรนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าพอมีโควิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของพวก IC พวกแผงวงจรคําว่าเซมิคอนดักเตอร์มันไม่ได้หมายถึงแค่ตัวชิปCPU หรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะมันหมายถึงพวกแผงวงจรทั้งหลายคอนโทรลเลอร์ทั้งหลายอยู่ในอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้มีปัญหาอยู่แล้ว2คือเรื่องโลจิสติกโลจิสติกเนี่ยความอีหยังวะในทั้งโลกที่เจอตอนนี้คือตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมาตลอดปี2021จริงๆมันเกิดมา2021แต่ว่า2021นี่คือหนักหนามากละตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอครับพอตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการประมูลตู้คอนเทนเนอร์ครับประมูลเพื่อให้ได้ตู้คอนเทนเนอร์มาเพื่อส่งของตัวเองไปยังปลายทางมันทำให้ค่าโลจิสติกเพิ่มมันเพิ่มทั้งตัวค่าโลจิสติกจริงคือค่าขนส่งก็เพิ่มไอ้ค่าเช่าตู้ก็เพิ่มเท่านั้นไม่พอครับในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยครับถ้าเรือเราไม่มีที่พอรับตู้คอนเทนเนอร์ครับหมายความว่ารายปกติแล้วตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่จะมาลงที่คลองเตยถูกไหมท่าเรือคลองเตยนะตอนนี้การท่าให้หลายตู้หลายเรือเนี่ยต้องไปอยู่ที่แหลมฉบังแล้วค่อยลากตู้มาที่คลองเตยอีกรอบหนึ่งแล้วถึงว่าเรือมาวันจันทร์บางทีไม่ได้เข้าท่าวันจันทร์นะกว่าจะเทียบท่าเอาตู้ขึ้นได้เนี่ยบางที3วัน4วันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็อย่าแปลกใจที่ของแพงครับเพราะว่าต้นทุนคำว่าต้นทุนมันไม่ใช่แค่ต้นทุนการผลิตอะต้นทุนเรื่องของค่าขนส่งค่าขนส่งมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยจากเดิมเคยแปะสแตมป์5บาทส่งตอนนี้เขาขึ้นเป็น10บาทไม่ใช่นะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคุยมากับทุกเวนเดอร์ทุกแบรนด์ตอนนี้ทุกคนพูดเรื่องเดียวกันก็เรื่องเนี้ยครับ อีหยังวะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนอันนี้มีคนบอกว่าปัญญาคุณปัญญาบอกว่าซินเนกประกันค่อนข้างดีคุณฮีมแบบก็ดูแลอ่ะถ้าถามในดวงใจผมไม่ได้เรียงอันดับนะไม่ได้จัดอันดับแต่ผมให้3เจ้าเนี้ยดีพอกันเอา2เจ้าก่อนแล้วกันคือซินเนกกับเอเซนตี้ดีเทพทั้งคู่ส่วนตัวนะดีเทพทั้งคู่ครับอีกอันนึงก็คอนเน็กโอเค SIS แล้วแต่แบรนด์ SIS แล้วแต่แบรนด์มีอะไรกว่าอินแกรมมันมีไม่กี่แบรนด์โอเคอยู่แล้วครับโอเคอยู่แล้วประมาณนี้นะครับคุยวอลเช็คจากหน้าซัพพอร์ตเมนบอร์ดกิกะไบต์ระบบ F4 เป็น First Launch แต่ที่ผมได้คอมมาไปเดือน11เป็น F2 ก็อัปเดต BIOS ครับก็แค่นั้นครับอัปเดต BIOS ครับก็อัปเดตถ้าก็ต้องอัปเดต BIOS ก่อนครับถ้าอย่างนั้นก็ลองอัปเดต BIOS ดูครับก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ต้องอัปเดต BIOS ครับหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายในไทยก็ได้นะกิกะไบต์มีทั้งสแกนเนอร์มีทั้งซินเน็กอยู่แล้วลองติดต่อให้เขาขอไปอัปเดต BIOS ก็ได้นะครับลองดูแต่อีกนิดนึงตัวของGigabyte มันจะมีทริคแบบนี้ด้วยครับคือถ้าเกิดคุณไปดูหน้าเว็บของ Gigabyte อ่ะบอร์ดรุ่นเดียวกันข้างหลังมันจะมีวงเล็บคำว่า Left ก็คือ Revision ถูกไหมมันจะมี Revision เช่นออกมาครั้งแรกเลยจะเป็น Revision 1.0เสร็จแล้วหลังนั้นเขาจะเลิกผลิต 1.0 แล้วออกเหมือนกันเลยนะแต่เล็บจะเขียนว่า 1.1 ก็มีเหมือนกันนะครับ SSS มีที่ไหนบ้างดูในเว็บเลยครับไม่ได้ยากอะไรครับ SSS ดูในเว็บได้เลยครับเพียบครับ SSS บริษัท SSS เนาะอันนี้ดูในเว็บได้เลยครับเข้าเว็บ sisthai.com ก็จะเห็นว่ามีโปรดักต์อะไรบ้างเยอะแยะลองดูได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับดิสทรีพวกนี้เขาเรียกดิสซี่นะดิสทริบิวเตอร์นะครับไม่ได้อยู่ที่ดิสตี้อย่างเดียวอยู่ที่แบรนด์ด้วยว่าแบรนด์ซัพพอร์ตดิสตี้แค่ไหนในแต่ละแบรนด์นะครับเท่านั้นเองนะจ๊ะเล่าให้ฟังนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อยังไม่ได้พูดถึงอันนี้เลยถ้าใครใช้ iPhone แล้วก็ใช้ MagSafe แบบนี้นะครับนี่คือเคส MagSafe นะก็อย่างหา Power Bank โอเคโอเคราคาไม่แพงแนะนำเหมือนกันนะ Eloop หรือ Osen ก็ได้ครับมันคือยี่ห้อเดียวกัน Osen มันคือแบรนด์ลูกของ Eloop อ่ะเนาะตัว EW50 ครับมันจะเป็น Power Bank ตัวเล็กๆ 4,200 มิลลิแอมป์ถ้า MagSafe ได้สูงสุดเนี่ยได้ที่15วัตต์ก็คือตามที่เคลมเลย15วัตต์ได้นะครับแล้วมันแน่นมากแน่นขนาดไหนแน่นขนาดว่าเนี่ยนึกออกปะแน่นอย่างเงี้ยความหน้าลงก็ได้ไม่หลุดคือแน่นมากครับคือแบบดีเลยไม่รู้สึกก้องแก๊งเลยครับแล้ววัสดุดีด้วยแน่นแล้วก็ชาร์จได้ตามสเปคโอเคเลยมากๆถ้ารู้สึกว่าบางคนแบบชาร์จไวเลสอย่างเงี้ยชาร์จแบบแม็กเซฟแล้วกลัวร้อนในชุดเขาจะมีสายอย่างงี้มาให้ด้วยเขาจะมีสายอย่างงี้มาให้ด้วยสายหายไปไหนวะเดี๋ยวนะหาสายไม่เจอสายไม่อยู่ในเนี้ยแต่ว่ามันติดแล้ววะเจอแล้วโอเคมันจะมีสายงี้มาให้ด้วยครับเส้นสั้นๆมันจะเป็นสายแบบนึกออกปะ Lightning to USB อ่ะก็คือสามารถใช้วิธีเสียบอย่างงี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างงี้ก็ได้เสียบงี้ก็ได้จะชาร์จแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้ก็เครื่องก็จะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะไม่ได้ใช้ MagSafe แล้วก็จะชาร์จไวขึ้นอีกนิดนึงด้วยผมว่าเวิร์กดีอ่ะเป็น power bank ที่เวิร์กดีมีหลายสีเหมือนกันราคาถ้าจากตัวแทนในไทยแบบเว็บ eLop เลยมั้งมันจะอยู่ที่999อ่ะแต่ว่าผมซื้อจากช็อปนี้ได้ราคา899นะครับแล้วก็ได้ประกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอยู่นี่นี่ว่ะไอ้ตูดแป๊บโอเคอันเนี้ยเนี่ยผมได้มานะครับ899รวมค่าส่งนิดนึงก็จะเป็น904บาทค่าส่ง5บาทส่งคิดตังกู5บาทครับผมตามนั้นก็ลองดูแล้วกันเป็นทางเลือกหนึ่งครับถ้าเกิดใครแบบถือต่อไม่ใช้ iPhone ก็สามารถอยากได้ power bank เล็กๆจริงๆเอาไปใช้ก็เวิร์กดีเหมือนกันโอ้ SVOA เทพจัดเลยไม่ถูกกันเลยครับ SVOA สารภาพตามตรงก็ลองดูก่อนนะครับหรือไม่อย่างนั้นคำแนะนำผมคือคุณมีฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กวะล่ะถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กก็ใช้ฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กบูตไปก่อนเสร็จแล้วบูตเสร็จปุ๊บลง Windows เสร็จปุ๊บอัปเดต BIOS เสร็จก็ถอดเปลี่ยนเอา Solid State Disk ใส่ที่เป็น M.2 แล้วก็ลง Windows ใหม่อีกรอบนึงนึกออกป่ะขยันนิดนึงประมาณนั้นนะครับคุณทินเอาเส้นเป็นแบรนด์ลูก eLop ใช่ครับมีหน้าผมเพิ่งได้ชาร์จ65วัตต์ PD ที่กล่องเขียนเอาเส้นแต่ในเว็บเขียนยี่ห้อ eLop ใช่ครับมันคือแบรนด์เหมือนซับแบรนด์กันนะครับเป็นซับแบรนด์กันนะอันนี้เวิร์กดีชอบอ้าวลืมกดออกแล้วก็อย่างที่บอกเคสวันนาบีไลกาเขาบอก iPhone คอร์สกับไลกาแล้วเห็นไหมคอร์สโดยไดบอสเนี่ยแหละ ประมาณนั้นนะฮะพักกินน้ำแป๊บได้ไหมขอพักกินน้ำก่อนเดี๋ยวเข้าช่วงสุดท้ายละพักเป็นน้ำแป๊บโอเคกลับมาต่อโอเคอันนี้มีเรื่องแจ้งทราบสำหรับคนที่เป็นแฟนวิทยุเนาะนะครับอาจจะพอจับได้ว่าเอ้ยพี่เคหายไปไหนพี่เคหายไปไหนนะอะไรเงี้ยนะครับพี่เคมีปัญหาสุขภาพนี่แจ้งทราบก่อนผมจะไม่บอกว่าพี่เคเป็นอะไรนะครับต่อให้พี่เคมีปัญหาสุขภาพซึ่งก็ใช้คำว่าน่ากังวลประมาณหนึ่งครับน่ากังวลคือต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวพอสมควรก็เลยคุยกันพี่เคอาจจะไม่ได้มาจัดเทคโนโลยีพักใหญ่ๆพักใหญ่ๆก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเพราะนั้นหลังอย่างเนี้ยอย่างคอนเทนต์วันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นพี่ตู่เข้าใช่ไหมแต่ว่า เดี๋ยวตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปครับตั้งแต่เดือนหน้าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจันทร์อังคารจะเป็นพี่บอยสืบสกุลเข้ามาเป็นโฮสต์แทนพี่เคนะครับส่วนวันอังคารผมก็อาจจะไปช่วยจัดเพิ่มให้นะครับเพราะว่าพี่บอยแกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับในวันอังคารหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าวันจันทร์แกไม่อยู่เดี๋ยวแกก็อัดเทปของแกได้นะครับเพราะนั้นก็ให้รู้ว่าพี่เคไม่สบายนะครับพี่เคมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็ให้กำลังใจพี่เคแล้วกันนะครับแต่ก็จะได้รู้ว่ามีแบบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับนะก็แจ้งทราบเพราะนั้นพี่เคก็จะหายไปจากหน้าปรับระยุสักพักหนึ่งผมอยากให้พี่เคกลับมาเร็วเหมือนกันแต่ผมประเมินว่าน่าจะหลายเดือนอยู่ครับน่าจะ2เดือน3เดือนถึงพี่เคจะถ้าพี่เคจะกลับมาจัดนะก็น่าจะทั้งประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไป2-3 เดือนเป็นอย่างน้อยครับที่แกจะกลับมาจัดแต่ก็ขอให้แกหายไวๆละกันอันนี้แจ้งทราบเผื่อหลายคนฟังวิทยุแล้วเอ๊ะพี่เคหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับทำไมบอสมาเอ๊ะทำไมเดี๋ยวพอเดือนกุมภาก็จะเป็นพี่บอยจันทร์อังคารอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เอ๊ะทำไมพี่บอยมาแล้วพี่เคไม่มาแล้วทำไมบอสมาจากกับพี่บอยวันอังคารอะไรเงี้ยก็อันนี้คือแจ้งทราบไปก่อนนะครับแต่ว่าก็สงวนไว้ให้ว่าพี่เคเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยผมจะไม่ได้บอกเพราะพี่เคก็ขอไว้ไม่ให้บอกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องสื่อสารกับคนฟังอยู่แล้วเนาะคนแฟนรายการทั้งหลายนะครับก็อันนี้ก็เลยบอกกันไว้ผมบอกในจุดนี้ในวิทยุผมคงไม่ได้พูดเต็มๆนะครับเพราะในวิทยุก็พยายามที่จะไม่บอกเพราะพี่เราก็ต้องเคารพพี่เคด้วยแต่ว่าในกรณีนี้อยู่ในแฟนเพจผมถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะสเตย์ครอสกันก็คือค่อนข้างสนิทกันก็เลยบอกกันตรงนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้บอกในวิทยุนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเดาแล้วกันว่าแกเป็นอะไรนะครับเพราะว่าการที่คนหนึ่งป่วยแล้วเราไปเล่นมุกนู่นนี่นะบางทีมันก็ดูไม่ค่อยโอเคอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่หมายว่าพูดเฉยๆเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปเดาว่าแกเป็นอะไรนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคแกต้องใช้เวลาแหละซีเรียสอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าแกต้องกลับมาแข็งแรงได้เพราะว่าดูด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่ก็คุ้นเคยกับโรคนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ดูจากการที่คุณหมอบอกของแกเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นรักษาได้นะครับรักษาได้ก็ทั้งหมดก็อยู่ที่นั่นแหละใช้เวลามันต้องใช้เวลาเท่านี้ก็ตามนี้จบอ่ะนี่เคลียร์เรื่องบกเคนะครับเคลียร์เรื่องบกเคไปประมาณนี้อ่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกไกลๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตามนี้นะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะนะครับคุณดองแดงชาร์จเจอร์20วัตต์มีแนะนำมาเยอะแยะมากครับ20วัตต์จะเป็นของโอ้โหมีทุกแบรนด์เลยมั้งที่เป็นชาร์จเจอร์20วัตต์แต่ที่บ้านไม่ได้ใช้20วัตต์เลยครับที่บ้านใช้ตัวที่เป็นพวก USB D 65วัตต์ทั้งนั้นเลยที่ใช้อยู่มีทั้งของ Elite7 มีทั้งของตัว ZMI มีทั้งของ Anker ใช้หมดเลยครับแต่ว่าถ้า20วัตต์นี่หาได้เกลื่อนมากๆครับคือเข้าใจว่าไม่อยากใช้ของ Apple เพราะแพงถูกกว่า Apple มีเยอะแยะครับจะมีทั้งของ Anker จะมีทั้งของ Elop ก็มีของ Bezos ก็มีหมดเลยครับเพียบครับไม่ต้องห่วงเลยครับมีเพียบเลยนะครับตามนั้นอ่ะย้ำอีกทีสัปดาห์นี้อย่างที่ประกาศไปเราไลฟ์ทั้งหมด3วันนะเราไลฟ์3วันตามที่แจ้งไปนะครับก็ถามมันติดเลยจะเริ่มแต่วันนี้เนาะ25แล้วก็พรุ่งนี้รีวิวตัว Tough Gamingตอน 2 ทุ่มเหมือนกันแล้วก็พฤหัสจะเป็นสรุปการใช้งานพูดคุย Q&A สำหรับตัว True Package Fiber True Gigatech Fiber Pro 2 Gigabit นะครับเพราะว่าใช้มาครบจริงๆมันครบสัปดาห์มา1อาทิตย์ละจะเข้า2สัปดาห์อยู่แล้วก็จะได้พูดคุยกันได้หรือบอกเทคนิคบอกอุปกรณ์ให้บอกนู่นนี่นั่นให้ใครมีคำถามอะไรถามได้จะให้เปรียบเทียบกับ AS ก็ยินดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับได้เลยนะฮะตามนั้นนะครับอันนี้แจ้งทราบเพราะนั้นเราเจอกัน3วันติดเลยนะ2 ทุ่มทุกวันจันเอ้ยโทษครับอังคารพุธพฤหัสนะจ๊ะส่วนพรุ่งนี้ในเทคโนโลยีอยู่กับผมแล้วก็พี่แท็บพรุ่งนี้พี่แท็บมานะครับเพราะนั้นก็พรุ่งนี้น่าจะคุยกันเรื่องของไอ้เน็ต2กิกนี่สนุกสนานทีเดียวใครสนใจก็ลองติดตามฟังดูนะฮะคุณนี้ถามว่า Elop เกรดเดียวกับ ZMI กับ Ugreen มั้ยผมว่าเกรดเดียวกันแต่ว่าประเด็นคือ Elop เนี่ยข้อเสียคือมีปลอมเยอะถ้าคุณมั่นใจว่าตัวถ้าเกิดจะซื้อ Elop หรือ Orsen น่ะแนะนำให้ซื้อจากตัวแทนที่ถูกจริงๆที่มีรับประกันอย่างแท้จริงที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆเพราะว่าของปลอมมันเยอะเท่านั้นเองนะครับมันไม่เหมือน ZMI กับ Ugreen ที่ไม่ค่อยมีปลอมนะครับในตลาดจะมีปลอมเยอะๆก็มีน่ะมี Elop เมื่อก่อนจะมีอะไรนะโยเบาอะไรประมาณนี้นะครับรีวิวจากข้างๆมั้ยไอ้เนี้ยเหรออันนี้โคคัสแพทเตอร์ครับคือปกติโคคัสเขานิยมใช้หมูใช่ไหมแต่ว่าที่35 Dry Aged Beef เขาใช้หมู มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งเนื้อผสมหมูจุดเด่นของ35 dry aged beef เนี่ยก็คือนอกเหนือจากเขาที่เขา dry aged เนื้อเองแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีจุดเด่นเรื่องของการใช้เครื่องเทศในการมาร่วมหมักด้วยซึ่งโหจานนี้มันโชว์เรื่องของเครื่องเทศที่ว่าร้านดีจริงๆครับอยู่แถวถนนเจริญรัตน์นะครับราคาก็สูงประมาณนึงแต่ไม่ได้สูงแบบสูงเวอร์เหมือนตามร้านในสุขุมวิทขนาดนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จ่ายได้จานนี้อยู่ถ้าจะไม่ผิด420หรือ390ประมาณนี้แต่อร่อยมากยอมรับว่าอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆนะฮะอันนี้ชอบมากเดี๋ยวอร่อยขนาดไหนอร่อยกับว่าผมไปทานมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งจองได้จริงพยายามจองมา 4-5 เดือนไม่ได้น้ำหวานจองรอบเดียวได้เลยครับเจ็บใจชะมัดนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ออกจากร้านปุ๊บกดจองอีกรอบนึงก็ไปได้คิววันที่13กุมภาฉลองวาเลนไทน์น้ำหวานล่วงหน้า1วันนะครับก็ไปกินกันอีกรอบร้านนี้แนะนำเลยครับถ้าเกิดใครชอบทานเนื้อแล้วก็มีงบประมาณสักนิดนึงนะครับประมาณนี้วันนี้พี่ชวินก็ตามไปกินพี่ชวินก็ชอบมากๆพี่ชวินก็ชอบมากๆนะครับอีล็อกออฟฟิเชียลใน Shopee กับ JD ก็นั่นแหละครับถ้าถ้าเป็นออฟฟิเชียลก็สบายใจได้นะครับอย่าได้หูฟังมิกออกกำลังกายแบบเกี่ยวหูด้วยเหรอโซนี่ไหมแล้วจะโซนี่แหละแต่ถ้าวิ่งถ้าใส่วิ่งไม่แนะนำให้ซื้อแบบที่เป็นอินเอียร์แนะนำให้ซื้อแบบพวกของ Aftershock ถ้าวิ่งนะเพราะว่าถ้าใส่อินเอียร์มันไม่ได้ยินเสียงมันตัดเสียงไปเลยมันอันตรายครับเวลาไปวิ่งตามพวกสวนสาธารณะหรือถ้าวิ่งตามข้างถนนอะไรเงี้ยอันตรายนิดนึง65วัตต์มีแนะนำไหมก็5ตัวที่ผมใช้ก็ Elite 7ครับแต่จริงๆไม่ต้องซื้อ Elite 7ก็ได้นะหมายความว่าคืออิเลเจกมันก็ไม่ได้ถูกมากมันอยู่พันกว่าบาทถ้าตัวอิเลเจกนะแป๊บโอเคผมใช้ตัวนี้ก็ซื้อจากร้านนี้ด้วยมันก็เลยต้องเคลมร้านเขานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาหรอกนะก็ตัวนี้ครับซื้อที่ SE Update ของผมนะแต่ว่าซื้อใน Shopee ในช็อปของ SE Update ก็ของผมใช้ตัวนี้ครับอิเลเจกX21 เป็นแกนเป็น PPS 65วัตต์นะครับ 1,290 แต่ว่าจะถูกกว่านี้ก็ได้จะมีของ Beseus มีของ Ugreen มีของอะไรเงี้ยมีทุกโหออเซนก็มีพวกนั้นจะต่ำพันหมดเลยก็จะเอาพวกนั้นก็ได้หรือจะตัวเดียวกับผมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าผมใช้ตัวนี้ผมที่ตอนนี้ใช้ตัวนี้2ตัวแล้วอีกตัวนึงใช้ของZMI ใช่ป่าวะที่มันแต่ว่า ZMI ตัวนั้นไม่มีขายแล้วอะแต่ตัวนั้นไม่ใช่แก๊นนะแต่ตัวนั้นเป็น65วัตต์เอาไว้จ่ายโน้ตบุ๊กมันจะเป็นแบบที่เป็นสายยาวๆแล้วก็เป็นตลับจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวกันจำรุ่นบ่ได้บ้าบอชมัดไม่ใช่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเขาหาก่อนแป๊บจำไม่ได้แล้วอ่ะให้น้ำหวานไปใช้อยู่น้ำหวานชอบมากครับตามนั้นเลยแต่จำรุ่นไม่ได้ว่ะบ้าบอจริงๆเลยใช่ครับรูปทรงเดียวกันคือรูปทรงนี้จริงๆแบรนด์แรกๆที่ทำก็ Eject นี่แหละหลังจากนั้นทุกคนก็ทำมาทรงเดียวกันหมดเลยผมเข้าใจว่าอาจจะเผื่อ OEM เดียวกันด้วยมั้งไม่รู้นี้เดานะแต่โอเคด้วยความที่แบบผมก็ใช้คำว่าอะไรดีวะใช้คำว่าเชื่อใจแบรนด์ Eject มากกว่าแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ตัวนี้ก็จะมาใช้กับพวกของอย่างใช้ iPhone ใช้กับiPad ซึ่งมาราคาสูงแล้วก็พยายามแบบเลือกของที่ดีที่สุดที่เราจ่ายไหวเพื่อใช้กับของที่มันแพงกว่ามากๆอะไรประมาณนี้นะครับชาร์จ Type C ใช่ครับชาร์จได้ครับคือถ้าเกิดโน้ตบุ๊กรองรับตัว USB-D ก็ชาร์จได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรชาร์จได้ครับเคยหลงไปกิน Dry Aged ที่อเมริกาตอนไปดูงานชิ้นใหญ่กว่าเนื้อในเบอร์เกอร์หน่อย90เหรียญเบาเป่าไปเลยดียังเบิกบริษัทได้อันนี้ก็ราคาสูงกว่าเนื้อปกติแต่ถามว่าสูงแบบเวอร์ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขา dry aged เองแล้วก็ใช้เนื้อไทยใช้ไทยวากิวของไทยนี่แหละนะครับก็อร่อยดีโดยส่วนตัวแนะนำอันนี้โดยส่วนตัวแนะนำนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวิทยุแล้วก็เดี๋ยวตอนคืน2ทุ่มกลับมาอยู่กับตัว Tough Gaming F15 Intel Gen 11 Core i7 แล้วก็การ์ดจอ RTX 3050 Ti นะครับจะมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยมันยังโอเคไหมอะไรประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะช่วงนี้ลดราคากันอยู่พอสมควรเพื่อจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เป็น Gen 11นะเพราะว่าโอเค Gen 12จะมาแต่บอกกันว่า Gen 12หลายแบรนด์มาราคาบวก ไปจากตอน71อีกนิดหน่อยนะ 2,000 3,000 บ้างก็ลองเวทลองเวทดูแล้วกันว่าจะรอ Gen 11ไอ้จะรอ Gen 12หรือว่าจะซื้อ Gen 11เลยยูกรีนโอเคไหมก็โอเคครับก็ใช้ได้แต่ว่าถามว่าอ่ะยูกรีนเส้น MI พวกเนี้ยแบรนด์เป็นรอง Electric ไหมเป็นรอง Anchor ไหมเป็นรองครับ Anchor Electric เป็นแบรนด์ถ้าในแง่ของชื่อชั้นแบรนด์จะดีกว่าเท่านั้นเองนะแต่ว่าโอเคเอาตามงบประมาณที่เรามีแหละคุณภาคภูมิในบอสมีอยู่ฟังทัวร์ไปเลยใช้เล่นเกมกับ PC แนะนำไหมเอาตัวที่ผมใช้เลยป่ะล่ะ ePost GTW 270ครับแต่เวลาใช้กับ PC อ่ะมันจะใช้ไมค์ไม่ได้นะบอกก่อนแต่ไม่มีดีเลย์แน่นอนครับดีเลย์คือ0เลยครับดีเลย์คือ0เลยครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เวลาใช้กับ PC มันจะมีสาย USBเส้นหนึ่งมาให้ครับเป็นดองเกิลเสียบแล้วก็จะเข้าตัวที่แบบต่อกับ PC ซึ่งจะซีโร่คือถ้าใครไปดูตัวไอตอนเวลาไลฟ์ที่เป็นไลฟ์แปลสดอ่ะคุณสังเกตว่าผมใส่หูฟังทูไวเลสอยู่นั่นคือตัวนี้แหละ EPOS GTW 270ครับเป็นหูฟังทูไวเลสที่ได้มาแล้วไม่เคยขายไปเลยครับตัวอื่นขายไปตัวนี้อยู่ตลอดรอดมาตลอดครับเสียงก็โอเคเสียงสไตล์ Sennheiser ครับถ้าฟังเพลงก็เสียงจะออกสไตล์พวกแบบเซนเซอร์โมเมนตัมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูนะว่าใช่ป่าวะเออตัวนี้แหละ HA932 ที่บอกตัวนี้เลยครับโหตอนนี้เหลือ 6,900 แล้วเหรอไอ้699แล้วเหรอผมซื้อตอนนั้นเท่าไหร่วะ890มั้งแต่นานแล้วนะ2จะ2ปีแล้วอะอ่ะกลับมาที่ตัวเมื่อกี้ EPOS นี่แหละก็ดีครับตัวนี้ถ้ากลับมาเล่นเกมต่อกับ Nintendo Switch ก็ได้นะเพราะ Nintendo Switch จะมีตัวดองจะมีพอร์ตที่เป็น USB Type C เสียบเท่านั้นได้เลยครับตัวดองเกิลก็แต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือเวลาต่อกับใช้ดองเกิลน่ะมันจะใช้ไมค์ไม่ได้แต่ว่าเสียงโอเคแล้วก็แยกเสียงได้ดีด้วยครับเคยเอาไปให้เพื่อนที่เล่นพวกแบบอะไร Overwatch เล่นอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างชอบกันเพราะว่าบอกเอ้ยมันแยกเสียงดีนะอะไรเงี้ยทิศทางอะไรเงี้ยนะครับคุณภาคภูมิผมต้องใช้ Discord ด้วยครับตอนนี้ใช้ Logitech เป็นแบบครอบหูแล้วรู้สึกร้อนถ้าเกิดต้องใช้ Discord คือต้องการคุยด้วยก็คงไม่แนะนำให้ใช้ True Wireless เลยครับผมไม่แนะนำให้ใช้ True Wireless เลยก็คงแนะนำให้ใช้โปรที่เป็นเกมมิ่งแหละแต่ว่าจะเป็นตัวไร้สายครอบหูอะไรก็ว่าไปนะครับก็ช่วยไม่ได้จริงๆอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้คืนนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 20:00 นพรุ่งนี้มีรีวิวโปรดักต์เนาะโอเคเจอกันคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ เดี๋ยวนะมีคนขอคุณทุกอย่างเพื่อครอบครัวขอร้านที่เจริญรัตน์อีกทีอ่ะผมเอาเพจเขาให้ได้เลยแต่จบก็ไม่จบอะผมอะ ว่าแต่คุณทุกอย่างเพื่อออกไปยังร้านนี้ครับผมเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นนะนี่35 dry aged beef ครับแต่ว่าต้องจองนะ walk in ไม่ได้นะครับคุณทุกอย่างเพื่อครอบครัวต้องจองไปล่วงหน้านะครับจองต้องใช้เข้าไลน์เขามั้งลองสอบถามในไลน์เขาดูครับหรือในเพจเขาดูก็ได้แต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะต้องจองล่วงหน้าซึ่งคิวเดือนกุมภาน่าจะเหลือแต่วันธรรมดาแล้วมั้งถ้าที่ผมเช็คดูมีนาไม่แน่ใจว่ามีนาน่าจะยังเพราะว่าเขาเปิดจองเดือนต่อเดือนก็คือสมมติว่าเดือนมกราเนี่ยจะเป็นการจองรอบของเดือนกุมภาเดือนกุมภาก็เดี๋ยวจะเปิดจองรอบของเดือนมีนาประมาณนี้นะครับโอเคร้านนี้35 dry aged beef ถ้าให้นิยามสั้นๆก็ดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวให้ดูจริงๆผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมาแต่คนที่ถ่ายไม่ใช่ผมคือน้ำหวานเดี๋ยวผมให้ดูรูปน้ำหวานที่น้ำหวานโพสฮะแทนอันนี้รูปเดียวกันผมไปก๊อปปี้น้ำหวานมาเป็นโคคัตแพตเตอร์อันนี้เป็นสเต็กเราเลือกเป็นสตริปรอย A4 ครับ250กรัมหรือ300กรัมประมาณนี้ทีเด็ดคือไอตัวนี้ครับไอตัวผงมุมบนขวาสุดต่อจากเกลือครับ โอ้เป็นเครื่องเทศเป็นสไปซ์ที่เด็ดขาดมากๆเป็นสูตรของร้านและดีจริงๆครับอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยตุ๋นแล้วโหไม่ต้องใช้มีดเลยครับใช้ช้อนฉีกได้เลยแล้วรสชาติเซอร์ไพรส์มากเห็นอย่างเงี้ยรสชาติผมเดาไปอีกทางนึงกินไปแล้วมันคืออีกรสชาตินึงเลยครับอันนี้เนื้อผัดซอสแจ่วอันนี้ก็ทีเด็ดมากๆเนื้อนิ่มมากครับเนื้อนุ่มมากแล้วก็ตัวที่เป็นรากบัวเขาไปตุ๋นหรือฟิวชั่นอินฟิวกับขิงดีมากเหมือนกันแนมกันดีมากอันนี้ก็ผัดมันเนื้อครับแล้วก็ตบท้ายด้วยซอเบแตงโมปลาแห้งก็ดีมากเช่นกันนะครับผมตามนี้อันนี้ไปจริงๆละบ๊ายบายสวัสดีครับ